Salam sejahtera dan selamat hormat anda bersama Sanik Senyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tumpuan utama kita pada hujung minggu ini. Tiada kawasan pedalaman di Sarawak pada 2030. PBB umum calon PRK Dun Jepak 3 hari lagi. Pemimpin sempurna rayu lebih peruntukan ke kawasan pulau.
Jadi niat kami para pemimpin atasan PBB pada suatu hari nanti tidak ada istilah pendalaman. Tidak ada istilah pendalaman sebab kawasan ini dihubungi dengan jalan raya, bekalan elektrik dan bekalan air. Tuan-tuan dari PBB bukannya daripada kawasan pendalaman lagi. Tuan-tuan adalah nadi rakyat Sarawak yang sudah berjaya. Ini harapan kita ke arah 2030.
Seluruh kawasan di Sarawak akan membangun dan tiada lagi kawasan pedalaman menjelang tahun 2030. Itu janji Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
Tegasnya, perkara ini bukan omong kosong memandangkan kerajaan Sarawak sendiri ketika ini membiayai sendiri pembinaan rangkaian jalan raya di kawasan pedalaman negeri itu yang suatu dahulu menelan biaya yang begitu besar.
Selain daripada itu, peringkat negeri, Dato' Amar Awang Tengah sebagai pengerusi NDR, kita juga bangunkan jalan. Dari Muni menerusi Brunei, terus ke Limbang dan Lawas yang kualitinya tinggi. Ini untuk utara berbilion juga. Kalau tadinya Sabah Sarawak Link Road dibiayai oleh kerajaan pusat, yang satu tu dibiayai oleh kerajaan Sarawak sendiri. Kawasan Baram Miri kita hubung dengan Jabatan Marudi yang insya-Allah tahun depan akan siap. Marudi kita akan buat jalan baru hingga ke Long Terawan. Jalan menerusi Long Lama terus ke Long Terawan. Itu dibiayai oleh kerajaan Sarawak sendiri walaupun berbilion. Long Terawan akan dihubung dengan jalan yang akan menuju ke arah Gunung Buddha di Limbang. Maknanya tuan-tuan, Miri, Marudi, Long Terawan, Gunung Buddha ke Limbang. Jalan itu berbilion-bilion juga harganya. Tapi insya Allah saya dan rakan-rakan akan kerja kuat untuk menambah pendapatan, membiayai semua jalan ini untuk rakyat Sarawak.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan konvensyen khas PBB Zon Utara di Bintulu pada Ahad. Untuk rekod, Sarawak kini menikmati pendapatan yang cukup lumayan antara yang tertinggi di negara ini. Dijangkakan pendapatan yang diperoleh negeri itu pada tahun ini melebihi unjuran 11.04 bilion ringgit sebelum ini.
Pelan utama pembangunan untuk menjadikan Jepak sebagai bandar satelit telah diluluskan. Idea serta inisiatif Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk membangunkan kawasan Bintulu merangkumi pusat pentadbiran baharu yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti kawasan perumahan.
Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata pembangunan itu akan merancakkan aktiviti perdagangan penduduk tempatan sekaligus menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Sarawak yang baru.
Master plan ini merangkumi pembangunan pembangunan pusat pentadbiran baharu bahagian Bintulu. Ya, setelah siapnya jembatan itu, ia boleh memudahkan perhubungan. Bukan saja di antara dua kawasan berseberangan di Sungai Kemena ini, tapi untuk kita ke Belingian, untuk kita pergi tempat-tempat lain, ianya memudahkan. Master plan ini akan menjadikan Jepak itu sebagai bandar satelit dan ia akan menjadi pusat pentadbiran. Ia juga akan dilaksanakan dengan kemudahan perumahan bermacam-macam lagi. Dan ianya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk kita nak berdagang macam-macam. Itu master plan yang amat berhormat sendiri yang inisiat ini.
Beliau berucap semasa Majlis Konvensyen Parti Pesaka Bumiputra Bersatu Zon Utara di Bintulu pada Ahad.
Awan tengah turun mendedahkan Sarawak telah menjadi destinasi pelaburan luaran mahupun dalaman negeri sehingga mencatatkan jumlah pelaburan sebanyak RM32 bilion pada tahun lepas. Sebahagiannya di kawasan Samalaju dan Taman Perindustrian Petrokimia di Bintulu.
Tahun lepas saja kita telah pun dapat mencatat jumlah pelaburan sebanyak RM32 bilion. Di Samalaju saja, pelaburan yang diluluskan adalah berjumlah 52.45 bilion. Di Taman Perindustrian Petrokimia di Bintulu, menerima pelaburan berbilion ringgit. Di sanalah terdapatnya projek metanol ini adalah milik orang kita, milik Sarawak.
Dalam perkembangan berasingan, Awang Tengah mendedahkan bahawa Petros telah menerima kelulusan lesen eksplorasi minyak di Sarawak. Eksplorasi tersebut akan diperluaskan ke bahagian Limbang dan juga Lawas.
Dan beberapa hari yang lepas, Yang Amat Berhormat melancarkan projek onshore oil drilling di Miri. Ini mengulangi sejarah sejak 113 tahun yang lepas. Semua ini dibuat oleh orang kita, Petros dan Syarikat Sarawak. Orang Sarawak, anak Sarawak. InsyaAllah aktiviti ini juga akan diperluaskan di Limbang dan Lawas, di mana lesen untuk eksplorasi minyak telah pun diluluskan kepada Petros.
Pemimpin di Semporna menyambut baik peruntukan besar untuk Sabah dalam belanjawan 2024. Namun mereka bimbang peruntukan berkenaan tidak sampai atau mungkin kurang disalurkan kepada kawasan pulau, terutamanya di Semporna. Ketua Parti Gagasan Rakyat Bahagian Sulabayan, Dato' Abdul Hajan Gurimbang berkata, jika ini berlaku, kemudahan asas yang ada di kawasan berkenaan akan kekal ditakut lama, malah mungkin berubah status kepada daif.
Jelas Abdul Hajan, selain Pulau Bumbum, terdapat lebih 9 buah pulau yang sangat memerlukan infrastruktur kemudahan asas yang lebih baik. Bukan sahaja bekalan air dan elektrik, penduduk juga memerlukan jeti dan sekolah baru.
Kita juga merayu kepada pihak kerajaan agar keperluan asas di 9 buah pulau di Dun Sulabayan ini dapat dilaksanakan demi untuk masyarakat luar bandar. Jadi seandainya program ini dapat dilaksanakan, sudah tentunya masyarakat di luar bandar itu dapat menikmati arti pembangunan. Di antara 9 buah pulau ini, yaitu Pulau Denawan, Umadal, Larapan, Sumande, Pulau Bait, Pababag, Salakan, Umada dan Manampilik, dan yang terbesar itu ialah keseluruhan Pulau Bumbung.
Beliau berkata demikian ketika ditemui Awani Borneo selepas mesyuarat tahunan parti itu pada Ahad.
Peruntukan besar untuk Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam Belanjawan 2024 membuktikan komitmen kerajaan dalam mengangkat pendidikan sebagai elemen penting dalam melahirkan generasi berilmu. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sulabayan, Datuk Jaujan Sambakung berharap KPM memberi perhatian yang lebih kepada pendidikan Sabah, terutamanya dari segi infrastrukturnya.
Kata Jaujan, jumlah sekolah daif di negeri itu agak banyak dan memerlukan peruntukan yang tinggi untuk penyelenggaraan. Menurutnya, keseimbangan prasarana infrastruktur pendidikan antara Sabah, Sarawak dan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dapat menyeimbangkan kualiti pendidikan di negara ini.
Tapi bila menyentuh soal pendidikan, ini perkara penting. Pasal kita tengok luahan dari segi prasarana pendidikan, ya, tidak lengkap, tidak baik, khusus di Sabah dan Sarawak. Soal pencapaian anak-anak di situ, kena ia melibatkan prasarana. Jadi di negeri di Semenanjung, baik sekolah rendah ke sekolah menengah, dah tak timbul masalah. Itu yang bila kita tengok pencapaian peperiksaan contoh, ya, banyak cemerlang di sana. Kena di sini bukan tak baik, orang kata bukan tak bijak, budak-budak di Sabah, tapi masalah prasarana kekurangan. Jadi itu yang nak, bila ditumpu kita tengok bajet yang paling tinggi Kementerian Pendidikan. So, itu yang kita nak tahu, berapa untuk Sabah.
Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa mesyuarat agung tahunan Ketua-Ketua Cawangan Bahagian Warisan Sempurna di Dewan Seafest Hotel pada Ahad. Pada Jumaat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM58.7 bilion untuk KPM yang kedua tertinggi dalam Belanjawan 2024.
Kerajaan mencerminkan tekad untuk memangkin pertumbuhan pekerjaan baharu menerusi 6 inisiatif akan dilaksanakan Pertumbuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam Belanjawan 2024. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad, ia sekaligus merungkai kelompangan jaringan pelindungan sosial dan dapat merancakkan lagi pasaran buruh negara.
Jelasnya menerusi kenyataan media pada Ahad, galakan kerajaan dengan menyediakan insentif menerusi suntikan fiskal dalam Belanjawan 2024. Bakal menjadi pemangkin ke arah peningkatan jumlah pekerja berkemahiran tinggi yang akan memenuhi permintaan pasaran buruh di Malaysia. Inisiatif itu melibatkan peningkatan kemahiran bagi sektor tidak formal dan formal bagi melengkapkan diri dalam menceburi peluang pekerjaan baru. Ujarnya, rangkaian inisiatif terbabit selari dengan hala tuju digariskan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang menyasarkan kewujudan 1.34 peluang pekerjaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu mengumumkan Kerajaan Persekutuan memperuntukkan lebih RM200 juta kepada Perkeso. Peruntukan itu bagi memperkasakan jaringan pelindungan sosial dan merancakkan pasaran buruh negara. Mengulas lanjut, jelas Muhammad Azman, mengikut rekod My Future Jobs, jumlah pencari kerja golongan wanita adalah seramai 198,751 orang. Menerusi inisiatif itu, ia selari dengan sasaran 60% kadar penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan.
Baik, siapa bakal calon GPS bagi pilihan raya kecil PRK Jepak? Jelas orang nombor satu gabungan parti Sarawak GPS, Tan Sri Abang Jori Tun Openg, nama calon sudah disenarai pendek. Jika tiada aral, ia akan diumum 3 hari lagi selepas selesai tapisan bagi memilih calon paling bersih. Jelas Abang Jo, beberapa nama calon telah dikenal pasti dan akan disemak oleh pihak polis dan juga SPRM. Jelasnya, ia adalah prosedur biasa dalam pemilihan calon. PRK Dun Jepak akan berlangsung pada 4 November depan dengan proses penamaan calon pada 21 Oktober. Kerusi berkenaan kosong berikutan kematian penyandangnya, Datuk Talib Zul Philip, akibat komplikasi buah pinggang pada 15 September lalu. Beliau menjadi ADUN di kawasan tersebut selama 6 penggal sejak 1996. Hampir 24 jam setelah disambar buaya, mayat seorang tuai rumah ditemui penduduk kampung 10 meter dari kali terakhir dia dilihat. Mayat Chawong Baringgai, 67 tahun, ditemui sekitar jam 8.40 pagi Ahad dengan kesan gigitan pada bahagian leher dan sebelah kanan kepala di batang sekrang. Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri Henry Ardimansyah ketika mengesahkan penemuan mangsa berkata pihaknya mendapat maklumat kecemasan berkaitan mangsa diserang buaya pada jam 10.28 pagi Sabtu. Mangsa yang menetap di rumah panjang Baloi Skrang dikatakan sedang mengisi air ke dalam bekas tong semburan racun rumput di kawasan ladang sawit dan sawah padi di tebing sungai. Secara tiba-tiba, seekor buaya telah menyambar dan mengheret mangsa sekitar 200 meter ke hulu sungai. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis di lokasi dan dibawa ke Hospital Sri Aman untuk prosedur lanjut. Dengan itu, sekian laporan Awani Borneo. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat.